Poetry Slam etsii uutta lavarunouden Suomen mestaria. Kevään ja kesän aikana Suomessa järjestetään yli 10 paikkakunnalla Poetry Slamin karsintakilpailut, joiden voittajat pääsevät syksyn finaaliin. Raaseporin karsinta pidetään kesäkuun 9. ravintola Kuparipajassa Fiskarsissa. Tapahtuman paikallisena järjestäjänä toimii Saine Ensemble, jonka taiteellinen johtaja ja tuottaja on Anna-Tuuli Saine. Anna-Tuuli, miten sinusta tuli Poetry Slamin tapahtumajärjestäjä?
No mä oon vuosia seurannut Helsingin Poetry Slam-skeneä ja tunnen Harri Herttelin, joka on Poetry Connection Helsingin yksi perustajista. Ja 3 vuotta sitten niin kutsuin Harrin tänne esiintymään. Mä tein tuohon Villa Woods on oman kesänäyttelyyn teoksen, jonka oheistapahtumana järjestin Kuparipajassa runopuunimisen illan. Ja mä kutsuin Harrin sinne esiintymään, koska mä olin Harria Helsingissä kuullut ja mä ihastuin ihan suoraan sanoen hänen ääneensä. Ja kävelin suoraan Harrin puheelle ja kysyin, että tuutko Fiskarsiin, että mä oon järjestämässä tämmöistä runoiltaa, jossa yhdistettiin oma ala, eli tanssia, runoutta, musiikkia. Paikallisten tekijöiden Olli Kari oli mukana soittamassa, Jan Söderblom oli mukana soittamassa ja sitten Kati Joutinen oli lukoimassa runoja ja me tehtiin myös semmoinen runo, tanssi, musiikki, improvisaatio yhdessä Olli ja Jannen kanssa. Että siitä lähtee, eli yhteys Harriin ja mulla on ollut sen jälkeen mielessä, koska se onnistui hirveän kivasti, se oli hirveän kiva tunnelma ja paljon ihmisiä, niin jäi mieleen, että tätä olisi kiva jatkaa, tätä konseptia, ainakin tämän konseptin kehittelyä. Ja nyt kun Harri haki sitten näitä aluekarsintajärjestäjiä ympäri Suomea, niin mä otin Harri yhteyttä, että mä voisin järjestää tänne niin kuin Raaseporin karsinnan. Ja että se olisi tapahtuisi nimenomaan Fiskarsissa.
Minkälaisilla teksteillä kilpailuun voi osallistua?
Kilpailuun voi osallistua kuka vaan. Pääasia, että teksti on oma. Eli se on ainoa oikeastaan sääntö tässä kilpailussa. Teksti on oltava oma ja se on maksimissaan 3 minuuttia. Ja sen esittää itse mikkiin. Sen voi esittää yhdessä jonkun muusikon kanssa, eli siihen voi yhdistää musiikkia. Mun mielestä siihen voi yhdistää tanssia, liikettä. Se voi olla millä kielellä tahansa esitettynä. Vaikkapa viittomakielellä. Ja tyylilaji on vapaa. Eli se voi olla räppiä, se voi olla proosarunoa, ihan mitä vaan. Että oikeastaan siinä ei ole semmoista rajoitetta. Että mun lähtökohta tämän järjestämisessä on, että mä tiedän, että ihmiset, niin kuin itsekin, on kirjoittanut runoja nuorena paljon. Sitten tuli pitkä tauko. Ja mä oon viime vuosina palannut siihen. Harrastan haikujen kirjoittamista aina silloin tällöin. Ja muutenkin niin kuin kirjoittaminen on suomalaisten keskuudessa tosi yleistä. Ihmiset kirjoittaa pöytälaatikoihin ja tämä on niin kuin sellainen foorumi, että voisi tuoda ne muille jaettavaksi. Koska kyllä me kuitenkin usein enimmäkseen tehdään niitä tekstejä, että kyllä me niin kuin halutaan jakaa muille.
Onko sulla tuntuma siitä, että paljonko tänne tulee kilpailijoita?
Mä en osaa yhtään sanoa. Raasepori on yksi pienimmistä paikkakunnista, missä näitä karsintakisoja järjestetään. Ja se, että se on Raaseporin karsintakisat, niin ei tarkoita sitä, että siihen voisi osallistua vain raaseporilaiset tai Raaseporin kunnan asukkaat. Sinne voi osallistua, ja toivon, että osallistuu laajemmasti. Hanko, Salo, Lohja, näitä lähialueen kuntia, missä näitä karsintakisoja ei järjestetä. Jopa Helsingistä tulla niin kuin Raaseporin karsintakisoihin halutessaan.
Mutta osallistuminen edellyttää kuitenkin ennakkoilmoittautumista.
Ennakkoilmoittautumista kyllä. Ja ennakkoilmoittautumiset on alkanut jo ja niitä ottaa vastaan minä, sähköposti saine@saineenensemble.fi tai sitten info@radiofiskars.fi.
Pitääkö yleisön ilmoittautua ennakkoon, koska tämä Kuparipajakin on rajallinen tila?
No, sitä ei ole vielä ajateltu. Sehän on vapaa pääsy, ilmainen tilaisuus. Tietysti mä toivoisin, että tämä olisi samanlainen muoti-ilmiö kuin Helsingissä, että siellähän on tenho ja muut kapakat täynnä, kun aina kun järjestetään jotain lavarunoon liittyvää tilaisuutta, tapahtumaa. Ja Helsingissä esimerkiksi siellä on nyt järjestetään ainakin 3 karsintakisat, koska ennakkoilmoittautumisella meni niin kuin ensimmäinen kisa niin kuin välittömästi täyteen.
Mihin mennessä tämä ennakkoilmoittautuminen pitää tehdä?
Toukokuu, en ole päivää vielä. Mä en ole sitä niin kuin julkisesti vielä ilmoittanut. Että siinä on siis semmoinen mahdollisuus, mikä on myös noissa säännöissä, että voi osallistua myös paikan päällä. Jos ikään kuin tulee semmoinen olo, jos on tilaa. Mutta että ennakkoilmoittautumisella niin saataisiin vähän käsitystä, että onko sitä kiinnostusta. Ja mä kannustaisin kyllä ihmisiä niin kuin ajattelemaan niin kuin asia on, että tässä ei ole se juttu, vaan se, että se on tilaisuus esittää omia tekstejä.
Kun täällä kuitenkin kilpailijoista valitaan voittaja, niin kuka voittajan valitsee?
Eli kilpailun sääntöjen mukaan niin tuomaristossa on 5 jäsentä, jotka aina jokaisen esityksen jälkeen pisteyttää. Ja sitten on pisteenlaskija, joka laskee pisteet ja sitten otetaan seuraava kilpailija. Ja käsittääkseni riippuu nyt, että kuinka paljon osallistujia on, niin voi olla niin kuin useampi kierros. Eli voi niin kuin useammalla tekstillä, kunhan se yksi teksti on maksimissaan 3 minuuttia. Ja se on sen takia niin kuin niitä ennakkoilmoittautumisia olisi hyvä saada tietää, että kuinka paljon niitä kilpailuosallistujia olisi tulossa.
Ja kesäkuun 9. ennakkoilmoittautuneet ja tietysti yleisö tulevat siis Fiskarsin ravintola Kuparipajaan. Illan voittaja, mitä hän saa?
Illan voittaja pääsee sitten syyskuun 15. päivä Korjaamolle Suomen mestaruuskisoihin, eli finaalikisaan. Eli kyse on tämän vuoden Suomen mestaruus, eli Poetry Slam 2018 Suomen mestaruudesta. Ja sieltä voittaja sitten jatkaa Pariisin maailmanmestaruuskisoihin 2019. Järjestäjä kustantaa voittajan matkakustannukset kilpailuun, matka- ja majoituskustannukset.
Helsinkiin. Anna-Tuuli, siirrytään puhumaan vähän sinusta ja sinun suhteestasi runouteen. Miten ja milloin sinun kiinnostuksesi runouteen alkoi?
No ihan niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin, niin mun kiinnostus runouteen on alkanut ihan teini-ikäisenä. Siinä vaiheessa, kun paljon luki ylipäätään kirjoja ja romaaneja, mä löysin runot aika pian. Ja ne on silleen kulkenut mun elämässä kyllä tämmöisenä niin kuin periodeina, että näinä välillä sit nousee esille. Ja siinä vaiheessa, kun rupesin opiskelemaan tanssia, niin mulla oli silloinkin oikeastaan niin kuin tekstit ja runot on usein ollut lähtökohtana. Jollain tavalla joku semmoinen inspiraatio lähde. Ja sitä se on edelleen. Että se esimerkiksi viime keväänä suoklubin, jonka järjestin tuolla Puimalassa, niin siinäkin on taustalla semmoinen niin kuin ihan lähtökohta oli uni, joka oli kuva, josta mä kirjoitin haikun herätessäni. Se jäi vaivaamaan mua, kun se maisema. Ja mä kirjoitin tosiaan semmoisen haikun siitä ja 2019, kun mä tein tuon Virta-teoksen, siinä oli sama, että vaikka mä en siellä käyttänyt tekstiä itse siinä teoksessa, mutta silloin mulla siellä niinku taustalla oli. Mä luin paljon nimenomaan haikuja silloin. Ja opiskeluaikana, mä oon opiskellut Amsterdamin teatterikoulussa, valmistuin 97 ja mä tein mun viimeisen niinku lopputyön, tai sanotaan opinnäytetyön. Sellaisen, jonka nimi oli, että some poisons work so fast you have no time to thank for the meal. Eli se on Risto Ahti runo, hän on itse, hän oli myös englannin opettaja aikoinaan, hän itse käänsi sen. Ja silloin tietysti käytin sitä englanninkielistä tekstiä, mutta suomeksi, että on myrkkyjä, jotka vaikuttavat niin nopeasti, että et ehdi kiittää ruuasta. Ja tämä oli sen koko teoksen nimi ja mä esitin tämän viittomakielellä sinun teoksessa. Että se oli semmoinen lähtökohta, että nämä runot on kyllä, mitä enemmän mun rupeaa muistelemaan, niin sitten ne niin kuin pompahtelee. Että niin tässäkin oli teksti takana ja tässä oli runo takana. Mikä tietysti sekin on mun tausta, että mä oon siis runoilijan ja kirjailijan kanssa naimisissa. Sillä on paljon tekemistä, että on sitä kautta niin kuin 90-luvun puolesta välistä. Silloin oli Suomessa paljon näitä Elävän runoilijan klubi järjesti tapahtumia, missä runoilijat ympäri Suomea, esimerkiksi Kuhmon kammarimusiikkifestivaalien yhteydessä, missä mäkin olin Jusan kanssa, runoilijat esitti omia runojaan tai luki omia runojaan. Ja sitä kautta niin kuin tutustunut suomalaisiin runoilijoihin. Et siinäkin mielestäni tietysti tämmöinen niin kuin, hyvinkin läheinen suhde.
Onko sulla lempirunoilija?
No ei oo. Ei silleen. Se on vaihdellut. No Eva-Liisa Manner oli yhdessä vaiheessa tosi tärkeä. Ne riippuu just siitä, että mikä niin kuin elämän tilanne on ja mitä asioita niin kuin pohtii. Ja kun on tehnyt noita omia teoksia, niin mä oon usein hakenut niin kuin tekstejä. Ja siitä tuli muuten mieleen semmoinenkin, että Mirkka Rekolan runo on antanut yhteen toisenkin mun teokseen nimen, joka mä tein tuon puuteoksen. Että on näitä. Ja silloin mä soitin Mirkka Rekolalle. Hän oli silloin jo hyvin sairas. Hän oli vähän niin kuin vangittuna kotiinsa. Hän asui niin kuin kerrostalossa yläkerrassa ja ei pystynyt oikein liikkumaan. Ja hän oli jo silloin todella niin kuin vanha ja huonossa kunnossa. Ja mä muistan, että kuinka ilahtunut hän oli, kun mä soitin kysyäkseni, että saanko mä käyttää hänen runoaan mun tanssiteoksen nimessä. Ja että on näitä, joo. Ja sitten Villa Woods-näyttelyyn siinä tosiaan tehtiin sitten Kati Outisen kanssa Puut kasvavat aina ylöspäin -kysymysmerkillä.
Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että tietyissä tai erilaisissa elämäntilanteissa tai runojen tärkeys korostuu, niin onko sulla kertoa esimerkkejä, että minkälaisissa tilanteissa näin käy?
No,
onko niin, surua, iloa?
No kaikkea. Joo. Tietysti suru on ollut niin kuin vahva virtateoksessa, minkä tein ja missä mä niitä kerron, näitä haikuja kirjoittaneeni ja lukeneeni. Että se oli silloin, runot oli ainoa, mitä mä jaksoin ja pystyin lukemaan. Joskus on ihan vaan kiireen takia, niin on hyvä niin kuin asettua. Runo on semmoinen, joka ei niin kuin sillä tavalla vaadi aikaa, että se voi lukea ja sitten se jää niin kuin ajatuksissa elämään. Runon lukeminen on niin kuin semmoinen, kun mulla on semmoinen oma elämän ohje, että mikään ei ole niin tärkeä kuin muistaa silittää kissaa, niin runot on vähän samanlaisia, että silloin täällä on, se on semmoinen pieni hetki, se voi olla lyhytkin, mutta se on niin kuin tärkeä muistaa ja se niin kuin palauttaa siihen läsnä olevaan hetkeen.
Anna tuli tähän lopuksi, niin onko sinulla antaa vinkkejä ihmiselle, joka haluaisi tutustua runouteen tai jopa niiden kirjoittamiseen? Mistä kannattaisi aloittaa?
No, kannattaa aloittaa siitä, että ei yritä liikaa ymmärtää. Ne välttämättä runot ei avaudu niin, että ne pitää jotenkin ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Että jollain lailla niin kuin se, mitä runo voi tarjota, niin se voi olla joku tuokiokuva tai se voi olla väri, se voi olla joku tunnetila, se voi olla rytmi. Se on niin moni asia, mitä se on. Mä oon ainakin itse joskus ollut se, että kun haluaisit, että mitä tämä runoilija on niin kuin tässä niin kuin todella tarkoittanut, niin sit voi olla jo vähän, sitä rupeaa niin kuin liikaa rajaamaan ja sulkemaan niitä mahdollisuuksia, että miten monella tavalla runo voi avautua. ehkä se sama lähtökohta voi siinä niin kuin omassa kirjoittamisessa, että ei tuomitse itseään ennen kuin liikaa ennen kuin rupeaa kirjoittamaan. Et sitten kun mitä enemmän kirjoittaa, niin silloin ikään kuin se tarve ehkä semmoiseen niin kuin teknisiin asioihin tai siihen, että minkälaista kieltä kirjoittaa ja mitä sanoja käyttää tai minkälaisia kielikuvia ja näin, niin se niin kuin kasvaa, niin kuin nälkä kasvaa syödessä ja se tavallaan tarve siihen semmoiseen, ehkä semmoiseen niin kuin johonkin teoriaan, niin tulee sitten sitä myöten, jos haluaa, tai tekniikkaa tai mitä, koska sekin on kuitenkin tekniikkalaji lopulta, mutta että se ei lähtökohtaisesti olisi sitä.
Kirjoitatko sä itsellesi vai onko sulla aikomuksena julkaista runokirjaa?
Ei ole tarkoitus julkaista runokirjaa, että mä kirjoitan ihan niin kuin sen oman tanssi- ja koreografityön ohessa tai semmoisena niin kuin, vähän niin kuin samalla tavalla kuin voi piirtää luonnoksia asioista tai tekee semmoisia kissejä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu tai tavallaan hakee eri kautta ja eri niin kuin medioita käyttää, mutta en mä niin kuin, tai ei koskaan pidä sanoa, että ei koskaan, kun ei sitä tiedä sitten, että
Mutta se ei ole tämänhetkinen tavoite.
Ei se ole tämänhetkinen tavoite. Et sitä mä oon toki miettinyt, että tämä on kanssa liittyy, että varmaan kun suomalaiset on kovia kirjoittamaan aforismeja ja sen tyyppistä, että sitä mä oon miettinyt jonkun semmoisen blogin tai jotain, että mä oon muutaman vuoden tässä niin kuin myös yrittänyt, niin mua on kiinnostanut niin kuin tanssin ja oman tekemisen niin kuin sanallistaminen lähtökohtaisesti niin kuin itseäni varten, mutta se on semmoinen, joka varmaan voi kiinnostaa ehkä niin kuin muutakin, niin kuin yleisöä. Ja voi avata ehkä niin kuin mun taidetta ja tekemistä. Niin kuin. Mutta siinä on aina sekin kirjoittamisessa on se, että se ei liikaa niin kuin rupea määrittelemään, että sen takia mä oon vähän varovainen niin kuin ruveta sitten työtä niin kuin työstä kirjoittamaan, koska sitten ihminen lukee sen tekstin ja tavallaan sitten kun se katsoo, niin se niin kuin lukee ikään kuin sen valmiiksi kirjoitetun tekstin läpi tai määritellyn tekstin läpi. Et sen takia runot on just ehkä niin ihania, että ne on niin kuin loputon, että siihen, ne ei sulje mitään mahdollisuuksia. Niihin voi aina palata. Ja sama runo, niin joka kerta, kun se lukee, niin se voi avautua uudella tavalla.
Anna-Tuuli Saini, kiitos.
Kiitos.